galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, bisha sebtembar waa 18 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka vosomali.com. afrikada bari saacaddu 4:00 ayay tilmaamaysaa. idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo cabdiqaadir maxamed mursal.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno qodobadii shalay ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya
inay wax isla meel dhigaan oo qaraar ay soo saaraan. Horta waa wax wanaagsan mabda'iyan. Qodobo aan dhammaystirnayn oo aan qeexnayn.
Anigu waxaan u arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaadhay. Heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulayaa waaqica jira ka jira Soomaalida oo ay aad u adag tahay in la qabto doorashadii sharciga ahayd dalka.
Qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay bulshada rayidku ay ku dhaganayd waxay ahayd in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin iyo aragtida qaar ka mid a dadweynaha reer Muqdisho ay ka dhiibanayaan ra-iisul wasaaraha cusub ee xalayta uu soo magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriso Caashe Ibraahim Aadan.
Agaasimaha FB ida Christopher Ray ayaa Khamiistii u sheegay sharci dejiyaasha Mareykanka in Ruushka uusan ka daalin dadaalka uu ugu jiro jahwareerinta natiijada doorashada madaxtinimada ee bisha Noofeembar, isagoo taageeray qiimeyn hore oo ay sameeyeen saraakiisha sirdoonka Mareykanka in ujeedada ugu weyn ee xukuumadda Mooska ay tahay in la waxyeeleeyo ololaha murashaxa xisbiga Demuqraadiga iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Ray, oo ka markhaati furayay guddiga amniga gudaha ee aqalka hoose, ayaa ku tilmaamay howlgallada saameynta Kremlinka inay yihiin kuwo, sida hadalka loo dhigay, aad iyo aad ugu firfircoon baraha bulshada, warbaahinteeda, iyo dowladda maamusho iyo wakiilla kale. Ujeeddada howlgalladan saameynta leh ayaa, sida hadalka loo dhigay ugu horreyn, ah in lagu xaqiro Biden iyo waxa Ruushka ay u arkaan nooc ka mid ah aasaas ka dhan ah Ruushka, ayuu yiri. Faallooyinka agaasimaha FBI da ayaa la jaanqaadaya qiimeyn dadweyne oo naadir ah oo la sameeyey horaantii bisha Agoost oo ku saabsan halisaha doorashada Mareykanka uu bixiyey sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka qaranka oo lagu magacaabo William Evenin. Evenin ayaa, inkasta oo uu sidoo kale ka digay wakiilada ku xiran Ruushka ay sida hadalka u dhigay raadinayeen inay sare u qaadaan murashaxnimada Trump, ayaa ah mid uusan madaxa FB da Ray sheegin markii la weydiiyey faragelinta Ruushka. Ku dhowaad kala bar dadka Mareykanka amaba 94% ayaa sheegay in xaqiiqdii amaba laga yaabo inaanay qaadan doonin tallaalka coronavirus haddii la heli lahaa maanta, halka 10% ay sheegeen inay qaadan lahaayeen sida laga soo xigtay ra'yi ururinta xarunta cilmi baarista ee BU oo la sameeyey horaantii bishan. 94% kuwa u janjeera dhanka diidmada tallaalka ayaa sheegay walaaca ku saabsan waxyeelooyinka tallaalka. Bishii May ayaa sahan ay qaaday BU waxa uu shaac ka qaaday in 72% dadka Mareykanka ay sheegeen in la tallaali doono haddii tallaalka uu noqdo mid la heli karo. Keliya 21% codbixinta bishan ayaa sheegtay in ay qaadan doonaan tallaalka. Sahankii ugu dambeeyey ee BU ayay ku ogaatay in 77% dadka Mareykanku ay aaminsan yihiin in tallaalada lagu horumarinayo Mareykanka ay u badan tahay in la ogolaado qaadashadooda ka hor inta aan gabi ahaanba la fahmin badqabkooda iyo waxtarkooda. Goor hore oo jimcahan ah ayaa xarunta cilmi baarista coronavirus ee Johns Hopkins waxay tabisay in ay jiraan in ka badan 30 million oo kays oo COVID-19 oo adduunka oo dhan ah, iyo ku dhowaad 950,000 oo dhimasho ah. Dalka Mareykanka ayuu ka jiraa kiisaska ugu badan xanuunka COVID-19 ee adduunka oo dhan, waxaana waasiibay 6.6 million oo qof. Waxaa kusoo xiga dalka Hindiya oo xanuunka ku dhacay 5.1 million oo qof, halka Braziilna ay tahay 4.4 million oo qof. Shiinaha ayaa sheegay jimcahan maanta ah in uu dowladtuus military ka sameynayo meel u dhow Mareykanka Taiwan, iyadoo diblomaasi sare oo Mareykanka uu booqanayo jasiiradda iskeed isku maamusha, taas oo ka careysiisay Beijing. Xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maraya meeshii ugu hooseysay muddo 10 sano ah, iyadoo labada dhinac ay isku maandhaafeen arrimo badan oo ganacsi, military iyo amni, iyo sidoo kale cudurka faafa ee coronavirus. Kate Crutch oo ah xogeyaha Mareykanka u qaabilsan kobaca dhaqaalaha, tamarta iyo deegaanka ayaa ka degay Taipei maalintii Khamiista ah booqasho 3 maalmood ah, isaga oo ah sarkaalkii u sarreeyay ee waaxda arrimaha dibadda ee booqda muddo 4 sano ah. Shir jaraa'id oo qabtay jimcihii ayaa fayan u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Shiinaha, waxa uu sheegay in Beijing ay sidoo hadalka u dhigay ku qabanayso dowladtuusiyo dagaal oo dhab ah agagaarka badweynta Taiwan markii la weydiiyay sidee uga jawaabi doonto booqashada. Tani waa ficil sharci ah oo laga maarmaan ah oo loo qaaday si loo ilaaliyo madaxbanaanida Shiinaha iyo madaxbanaanida dowladeed, iyada oo laga jawaabayo xaaladda haatan ka jirta badweynta Taiwan, ayuu Ren Nguyen-Qinna u sheegay saxafiyiinta. Ren ayaa sidoo kale ka digay in militariga Shiinaha ay sidoo hadalka u dhigay awood ku filan u leeyihiin ka hortaga khatar kasta oo uga timaada dibadda amaba caqabado uga yimaada goona goosatada Taiwan.
Aad baa mahadsantay Caashe Ibraahin Aadan oo nala socodsiinaysay warkii dunida halkaad naga dhagaysanaysaan. Waa VOA Washington. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa xalay to ra-iisul wasaare u magacaabay Maxamed Xuseen Rooble. Master Rooble ayaa bedeli doona ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo baarlamaanka xilka ka qaaday bishii July. Warbixintan kooban oo ku saabsan ra-iisul wasaaraha cusub waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Maxamed Xuseen Rooble waxa uu ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug sanadkii 1963. Waa aabbale 5 caruur iyo xaas, wuxuuna haystaa dhalashada dalka Sweden. Rooble dhinaca waxbarashada wuxuu haystaa shahaadada masterka oo uu ku sameeyey jaamacad ku taalla Sweden, isagoo bartay maadada Environmental Engineering iyo Sustainable Infrastructure oo ah qaabeynta bii'ada iyo maaraynta adeegyada bulshada. Waxaa sidoo kale uu ka baxay jaamacaddii ummadda ee Soomaaliya oo uu ka bartay maadada Civil Engineering. Muddo 14 sano ah ayuu kasoo shaqaynayay dhinaca hogaaminta iyo maamulka ee qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda shaqaalaha ee ILO. Waxa uu kasoo shaqeeyay mashaariic dhisme iyo horumarineed oo kala duwan, gaar ahaan dalalka Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden. Waxa uu ku hadlaa 5 luuqadood oo Soomaaliga uu ka mid yahay. Ra-iisul wasaaraha cusub waxaa dhowaan la horgeyn doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan, iyadoo sidoo kalena looga fadhiyo inuu soo dhiso xukuumad dalka ka saarta xilligan kala guurka.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa magaalada Muqdisho kasoo diray warbixin uu ku eegayo ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble iyo waxa horyaala.
Waa 57 sano jirka cusub saaxadda siyaasadda uu xoolo majaraha u qabanayaa mid ka mid a hay-adaha dastuuriga ee waqtiga uu ka sii dlaanayo. Haddaba waa qof aan ka ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay.
Waa nin qeyb ka ahaa wadanka kasoo shaqeeyay civil society-ga aad iyo aad yani ka mid ahaa, laakiin ka shaqeeyay injineernimo, ku shaqeeyay kadibna hay-adda caalamiga ah u shaqeeyay. Inta dad la shaqeeyay waxay ku sheegayaan nin yani aad u dulqaad badan inuu yahay, dabeecad macaan, dadka isku wada. Marka aniga sifooyinkaas waxaan isleeyahay waa sifooyin ka dhigi karta inuu nacyada kala duwan isu soo jiido. Laakiin dhinaca kale waxaa la leeyahay, waad ogtahay, maadaama uusan khibrad siyaasadeed iyo siyaasad uusan lahayn, waa qeyb, waa run. Laakiin waqtiyada noocan oo kale oo sida aad iyo aad la isugu hayo, qof ka madax bannaan dhaawacyada siyaasadda soo gaara oo dhinacyadu ku kalsoonaan karaan ayaa muhima, isagana sifada uu leeyahay.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ma wuxuu la imaan doonaa qorshe siyaasadeed, mase wuxuu darafka sare qaban doonaa warmuteedkii shalay laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey taliyihii hore sirdoonka qaranka jeneraal Cabdiraxmaan Tuuryare.
Hadda u malayn maayo inuu qorshe cusub la imaan karayo, maxaa yeelay heshiiskii federaalka iyo maamuladu ay gaareen ayaa ayuu lafdhabar u noqon doonaa fulintiisa. Fulintiisaba dhib badnaa doonta dal kala shakisan iyo dad kala shakisan iyo siyaasadii oo intii ka kulul isqabqabsi badan oo imaan doona, waxaasoo dhan xalintooda ayaan u malaynayaa inuu runtii lafdhabar u noqon doono. hadda waxaan u rajeynaynaa guul in Ilaahay u fudeeyo waqtiga uu kusoo aado. marka la fiiriyo waqti gaaban ah, xilli heshiis la gaaruu kusoo aaday, maxaan ku idhaahdaa dad badan oo shakisan oo heshiiskii ma fulayaa mase waa laga noqon doonaa ku shakisan. waxaasoo dhan baarlamaan dhahaya, aan ogeyn inuu dhahayo inuu leeyahay doorasho. qof iyo cooda ayaan rabnaa oo ra-iisul wasaarihii asiga ka horreeya u riday inuu yiri doorashadaas ma dhici kartee, doorashadii suuragala aan qabanno. waxaasoo dhan ayaa uga baahan runtii xalin iyo isku soo dhaweyd. marka shaqo culus baa u taalla.
brofesor Niman Ciise ayaa qaba in sababta loo daahiyo magacaabintiisa ay ahayd in loo helo qorshe uu ku shaqeeyo ra-iisul wasaaraha cusub, uuna filayo in warmuteedkii lasoo saaray shala qayb ay ka noqon doonto qorshihiisa siyaasadeed uu ku shaqeyn doono.
midda ah muxuu ka yani maxaa horyaal ma siyaasad cusub buu lasoo bixi karaa? ana waxay la tahay waxa dib loogu dhigayba magacaabistiisa waxay ahayd in roadmapka ama TOR-ka ama waxa hagaya in marka hore la dejiyo, waxa hagayana waxa weeye heshiiskaas lagu gaaray Muqdisho oo yani oo kii dhuusamareeb iyo kuwaxyaalihii oo kale oo dhan soo socday oo Muqdisho kusoo gabagaboobay inuu isaga ku shaqeeyo. marka iyada ayuu ka dejinayaa siyaasad, wuxuu ka dejinayaa habraac, wuxuu ka dejinayaa xeer hoosaad oo arinta lagu sameeyo, laana qodobo badan oo waxaa jira u baahan Mugdi ku jiro oo in la cadeeyo u baahan, waana meelaha ay dhici karto khilaafka ama musuqmaasuqa inuu kasoo galo. waxaasoo dhanba waxaa laga rabaa wax hufan oo dadku ku wada kalsoonaan karaan inuu kasoo saaro, isaga ayaa laga rabaa. marka xukuumadiisa siyaasadda ay la tegayso oo marka la ansixinayo ama baarlamaanku ansixinayo, waxay noqonaysaa habraaca iyo siyaasadda agreementigaas la gaaray, heshiiska la gaaray, wax lagu kalsoonaan karo inuu kasoo dejiyo. hawsha ugu muhiimsan taa weeye fariiq uu xulanayan ama kooxdana waa inay noqotaa koox sidaa ah.
xildhibaan Fuusiye Xaaje ayaa u sheegtay VOA inay sugayaan in sharciga la keeno golaha, waxayna xusay in sharciyo hore doorashooyin galu ay meel mariyeen.
baarlamaanka haddii la keeno sharcigan horta, dee baarlamaanku sharci horaa jiray sidaan u sheegay oo kii nidaamka isu dheeli tiran ee golaha wasiiradu noo keeneen. arrintii koowaad, marka tii labaad baan la qaado la bedelay, kii kalaa la keenay, haddana kii kalaa noo ansixinay, haddana kan marka la keeno bal horta dad sharci tajiya sharci yaqaanada waa lagala tashan doonaa. mar walba sharci la keenayo oo kii hore laga boodayo waxa laga yeelayo, laakiin doodiisa kolley waa la keeni doonaa. marka waa arki doonaa bal wixii kasoo baxaasa yeeshee. waxaan ogahay in xildhibaano badan dareenkoodu siduu yahay iyo in maaragtay aada looga wada naxay waxa soo baxay.
daruufaha adag ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mid a midda amni ee dalka maanta uu marayo, marka laga yimaado xaaladda siyaasadeed oo hadda u muuqata mid kala taagana
oo ah caqabadaha amni iyo caqabadaha kale ee horyaala. runtii caqabadaha amniga ugu horeeya waxay isku dayayaan nimankii in si doorashadu aysan u dhicin dilalka ay badi doonaan odayaasha dhaqanka iyo ergadii hore. waxaasoo dhan waxaad la socotay Johar wixii ka dhacay dilalkii ka dhacay wasiirada lagu dilay. marka dadkii oo boqol iyo kowd ahaa oo waad la socotaa kontii kowdii inay laayeen oo in badan oo kamid ay dileen nimanka kan, haddana waxay isku day doonaan inay odagii wax soo xulaya cabsiyaan, bulshadii reedkoo la yiri waxbay kasoo xulaya cabsiyaan, ergadii lasoo xulaya cabsiyaan, dagaalo badan qaadaan, assassinations badan sameeyaan. marka dee in doorashadii aan caqabad loo dhigin amni oo maxaan ku idhaahdaa waa howl culus ee hortaala oo jaalanji ah.
soomaaliya xilligan waxay maraysaa marxalad kala guura marka loo eego waqtiga kooban ee u haray hay-adaha dastuuriga. waxaa hadda la sugaasa waa go-aan ay gaaraan golaha baarlamaanka ka kooban laba aqal. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
weli wararka la xiriira ra-iisul wasaaraha cusub ayaynu ku guda jirnaay. qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa fikirkooda ka dhiibtay ra-iisul wasaaraha cusub. wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow oo mikrofoonka la dhex qaaday ayaa weydiiyey aragtidooda.
magacaygu waa Luur Salaad Ibraahim. ra-iisul wasaaraha cusub waan soo dhaweynayaa, aadna waan ugu faraxsanahay. muhiimadda koowaad waxay tahay wadanku inuu ra-iisul wasaare yeesho, in awood qaybsiga beelaha lagu saleeyey ay beeshii ka maqnayd muddada ay hesho qofkii ku matalayay, in wadankan qofkii ugu sarreeyey, wasiirkii ugu sarreeyey ee fulin lahaa heshiisyadan iyo wadankan hogaamin lahaa ee ku hogaamin lahaa waxyaabaha u badan fulinta la helo, in maxay ahayday is-aaminaadu timaado iyo maadaama uu yahay wadanku wada u nugul isqabqabsiga. Dhanka kale waxaan kula talinayaa, marka hore waan u duceynayaa Ilaahay u fududeeyo, waxaa loo dhigo mas-uuliyad adag runtii, weliba waqti kooban oo aad ciriiri u ah howlaha yaalaa iyo waqtigan aan marnaba iskeeni karin, culaysyada fara badan ay jiraan. Marka hore Allah u fududeeyo, Allah ku asturo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeedna waxaan ka codsan lahaa oo aan si Soomaalinimo uga codsanayaa in maxay aheyd la garab galo si wadankan uga tamata bixiyo si loo helo xasilooni siyaasadeed, iyo in maxay aheyd la dabaqo heshiiskii lagu heshiiyey shalay. Marka Allah u fududeeyaan leeyahay.
Waa mahadsan tahay walaal. Magacaygu waa Sowda Cabdi. Waxaan ka mid ahay dadka reer Muqdisho. Aragtidayda haddii ka dhiibto, aniga ismalihii ra'iisul wasaaraha xalal la magacaabay wuxuu soo siyaadinayaa faa'iido badan, sababtoo ah sida ognahay dowladda iyo dowlad goboleedada waxaa dhex yaala khilaafyo badan. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyay ay shir lagu qabanayay magaalada Muqdisho, ra'iisul wasaaruhuna shirarka hore dhuusa mareeb lagu qabanayo uu ka maqnaa, dowladda waqtigeeda hadda uu sii dhammaanayo oo wax yaraa ka dhiman, ismalihii marka ra'iisul wasaaraha maanta ee xal la magacaabay wuxuu soo siyaadinaa waxyaalo badan oo faa'iida, sababtoo ah shirshida soo ka maqnaa dowladda waqtigeeda dhacsan yahay. Waxaan u arkayaa bas inay tahay waqti kororsi oo yacni dalka hadda maadaama maanta ay xildhibaanada ka hadleen inay dowladda madaxweynaha ay eedeeyeen oo ay dhaheen madaxweynuhu musa soo magacaabin ra'iisul wasaare, waxaan u arkayaa bas le inay aad un lagu tirahayo oo shacabkii iyo maxay aheeto maxaa ladhahay siyaasiyiintan kaleeto inay micnaha lagu dujinayo ay tahay madaxgees un meesha inay ka tahay baa anigii siday aragtideeda tahay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Shaafici Cabdinuur. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. Waxaan u arkaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay inay tahay tallaabo wanaagsan oo waqtigii loo baahnaa timid. Waxaan rajaynayaa inay noqoto midii dalka iyo dadka u horseeda guul iyo wanaag iyo horumar. Waxyaalaha aan kula talin lahaa wasiirka koowaad Mudane Roble waxaa ka mid ah inuu ka shaqeeyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorashada dhowaan lagu heshiiyey, hab dhismeedkeeda iyo qaabka ay u dhici doonto, arrimaha amniga xoojinteeda, soo dhisidda xukuumad taya leh oo dalka doorashadaas ka qabata, isku haynta dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dalka ka jira, iyo dabcan wada shaqeyn muhiima inay dhex marto isaga iyo madaxweyne Farmaajo oo kalsoonidiisa ku magacaabay kana dhexushay mas-uuliyiin kale oo fara badan oo xilka naawileysay. Aad u mahadsantid.
Magacayga waa Jeylaan Ismaan Cali oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waan maqlay magacaabitaanka la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub. Sidoo kale waxaan maqlay inuu yahay aqoonyahan oo dhanka injineerinka ah, haddana wuxuu ku soo aaday xilli uu ay u harsan tahay wax yar oo ku dhawaaqidiisa oo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka waxaa laga rabaa inuu ii sheego soo dardargeliyo doorasho oo ku dhacda xilligeeda iyo dhinacyada iskhilaafsan oo dhexdhigo heshiis. Dhanka kale waxaa jira maamul goboleedyo oo mucaaradka ah oo dowladda hoose sida maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland. Marka waxaa laga rabaa maamul goboleedyadaas iyo dowladda dhexena inuu heshiis wada dhigo, oo dhinacyada kale oo iskhilaafsanna inuu gol nabadeed dhexdhigo oo doorashona oo lagu heshiisan yahay la aado.
Ugu horeyn walaalkay waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Faiz Cabdiqaadir Cabdulle, waxaa ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Horta aadan ugu faraxsanahay dalka inuu yeesho ra'iisul wasaare maalmihii ugu dambeeyay soo laheen ra'iisul wasaare. Waxba aad wax lagu farxo ra'iisul wasaaraha sida iga muuqata wajigiisa waa nin aqoonyahan aan isleeyahay dalka wuxuu u qaban karaa. Inkastoo dowladda waqtigeeda uu gaabsi uu yahay, waa isdhihi karaa xilka ra'iisul wasaarnimo uu ka soo baxaa. Muxuu ahaa ra'iisul wasaare? Waa ra'iisul wasaare fiican, soo indhihiisa iga muuqato. Waxaan rajaynayaa dalkan siduu rabay inuu helo ra-iisul wasaaraha uu ficnaado dowladda oo waqtigeeda sii dhammaanayo inay doorashadeedii waqtigii la rabo ay ka dhacdo. Muxuu ahaa doorasho ay tahay xalaal oo xorna ay tahay in dadaalka ay ka dhacdo doorashada laguwada riyaaqo doorashooyinkii ka dugnaata doorashadan. Saarsaa rajeelina walaalkay.
Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka reer Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii ay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku gaadheen magaalada Muqdisho. waxaa soo diyaarisay halkan ay nagala socodsiinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan oo aan ku lafoguri doono warmurtiyeedka laga soo saaray shirka madaxweynaha dowladda federaalka, shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. waxaana la gaaray heshiis doorasho oo ka duwan kii dhuusamareeb saddex. madaxda ayaa ku heshiiyey in dowladda federaalka ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah, halka maamul goboleedyadu ka magacaabayaan guddi doorasho oo heer gobol ah, kuwaas oo iska kaashanaya maamulka doorashooyinka. waxaana meesha laga saaray guddiga madaxa banaanaa ee doorashooyinka qaranka, iyadoo heshiiskan uu galaaftay sidoo kale 13 kursi ee dhowaan loo ansixiya gobolka Banaadir. waxaa dooda ay gala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, xildhibaan Jaamac Maxamed Askar oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka mid ah. dhammaantiin waxaan idiin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka, balse marka hore inta aynu barnaamijka guda gelin aanu wada dhagaysanno warbixin wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste uu ku eegayo qodobada ka soo baxa shirka iyo sida qaybaha bulshada u arkaan.
shan cisho oo xarunta madaxtooyada shir uga soconayay madaxda dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, ayay ugu dambeyn heshiis wada ogol ah uga gaareen arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga. qodobada warmurtiyeedkan ku xusnaa ayaa waxaa ka mid ah in dowladda federaalku ay magacaawdo guddi doorasho oo heer federaal ah oo kaashanaya mid heer gobol ah, kuwaasoo la shaqayn doona maamulka doorashooyinka in tirada ergada xildhibaan walba soo dooranaya ay noqdaan 101 ergo, iyo in la ilaaliyo qoondada haweenka ee 30% ah. qodobada heshiiska oo guud ahaan ka kooban 15 ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar ka mid a siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka. ifraax cumar salaad oo ah wasiir dowlaha madaxtooyada Hirshabeelle oo si dhow ula socotay heshiiskan iyo qodobada ka soo baxay ayaa v o a u sheegtay aragtideeda ku aadan warmurtiyeedkan.
muhiimadda horta waxay ahayd Soomaalidu waxay tirada ood GDC qaadis waa isla gurgeyn. muhiimadda waxay ahayd oo muddo la sugaayay in dalkan ay doorasho ka dhacdo sida dastuurka ah iyo sharciga uu sheegayo. waxaa dhici jirtay in 4 ay doorasho dhacdo. xoogaa mugdiya galay walaac badanaa ummadda Soomaaliyeed iyo international communitygaba ay ka qabeen, laakiin waxaan isleeyahay maanta waxay kusoo dhammaatay guul warmurtiyeedka lasoo saarayna qof kasta oo bini aadan oo Soomaaliya ka naxaay aada ayay ugu farxeen. waxa un hadda muhiim oo aan isleeyahay way taallaa in abniga laga shaqeeyo oo federaalka iyo dowl goboleedyadaba xibnaha federaalka aba ay ka wada shaqeeyaan. waxaan isleeyahay madaxdu waa dadaaleen, tanaasul badanaa ka muuqda.
kala qaar ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadda ee dalka ayaa ka soo horjeestay go-aanadii ka soo baxay shirkii Muqdisho ay ku yeesheen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. waxaanay ku tilmaameen inuu yahay mid sharciga baalmarsan, sida uu ku waramayo Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir.
anoo ku hadlaya magaca xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir, runtii markii aan akhrinay warmurtiyeed ka soo baxay shirkii u dambeeyay ee ku soo dhamaaday magaalada Muqdisho ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay lahaayeen, waxaan filaynay ma aha wixii ka soo baxay, waana ka xunnahay runtii inuu noocaas u dhaco. waxaan ogaanay go-aankii nidaamkii lagu soo heshiiyey shirkii 1-2-3 ee dhuusamareeb inta badan in la baal maray. waxaan ogaanay nidaamkii doorashada qof iyo cod ee lagu socday ee geedi socodka ahaa ee ay hogaaminayeen guddiga doorashooyinka qaranka oo ay xaliimo yari madaxa u ahayd in la baal maray. waxaan ognahay oo keli ah inuu madaxweynuhu sheegay in baarlamaanka uu horgeyn doono go'aankaas. Waxaan baarlamaanka ka codsanaynaa in ay dib u saxaan qaladaadkaas iyo kommunikeega ka soo baxay shirkaas oo runtii intiisa badan khilaafsan nidaamkii heshiiska doorashooyinka qof iyo cod ee shacabka Soomaaliyeed oo maanta sugayay.
Professor Liban Hussein Ciise oo maadada sharciga ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ayaa sharaxaya nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee ku jira warmurtiyeedka ay madaxdu soo saareen.
Waxaan isleeyahay horta waxa ugu horeeya marka laga fiiriyo in guddigii doorashada madaxa bannaanaa aa meesha uu ka baxay oo guddi cusub la magacaabayo oo dowladda federaalka ay magacaabayso maamul goboleedkuna ay la kaashanayaan. Taasi waa meelihii loogu talagalay in la ballaariyo goobihii lagu dooranayeyna lasoo yareeyey oo maamul goboleed kastaba laba magaalo ka mid ah in lagu dooranayo cadadkii wax dooranayeyna oo 301 ahaa in laga yareeyey. Waxyaalaha oo dhan ayaa ka mid ah dadka xulayana waxaa lagu sheegay oda dhaqameedkii oo badan, macnaha waxaa waa isimadii iyo dadkii oda dhaqameedkii isku jira iyo bulshada rayidka iyo dowlad goboleedkii. Marka haddaan sida u eegno heshiiska si guud ahaan, horta tirada yarin mar walbaba waxay keeni kartaa in musuqa iyo wixii inuu bato ayay keeni kartaa. Hanaanka xulistana waxaa muuqata inay dowlad goboleedyadu ay ku awood badan yihiin. Kulliba waxaan is oran karaa horta waa tallaabo hore loo qaaday, marxaladana looga gudbaayo, laakiin waxay u baahan tahay in si xoog leh loo ilaaliyo.
Siyaasiyiinta dhaliilsan heshiiska ay gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Saleyman Jaamac oo ah gudoomiyaha xisbiga shacabka Soomaaliyeed.
Murmurtiyadkaas maanta ka soo baxay shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeyey, waxaan u arkaa shir dad madax ah state hogaaminaya iyo madax heer qaran hogaaminaysaba in ay masiirkii ummadda Soomaaliyeed ay maalmahan ka shiraayeen, iyadoo marka hore aan u arkaynay wadatashiga ay tashanayeen ama shirka ay wadeen gaarka iyaga uu ahaa mid aan loo dhammayn oo madaxda xisbiyada iyo dadkii maaragtay ururada bulshada iyo dad badan aan laga martigelin, laakiin u ahaa dad u gaar ah madaxda state-yada iyo dowladda federaalka. Marka shirka murtiyadka caawa ka soo baxay, runtii waa waxan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed aanu cuntabayn. Madaxduna waxay ahaayeen oo caawa gareen inaan dalkan dastuur ka jirin, constitution wax sharci ah uusan ka jirin, laakiin uu ka jiro nidaam maslaxad ah oo qof walba rabitaankiisa shaqsiga gaarka siyaasiga ah la isku raali geliyo.
Ururada bulshada rayidka ayaa carabka ku dhuftay inay cabsi weyn ka qabeen in shirka uu sii jiitamo, sida ay tilmaamayso Cadar Ismaaciil Juuraati oo hoosta ka xariiqday inay walwal badan ka muujinayso qodobka sheegaya in heshiiskan la horgeynayo golaha baarlamaanka.
Anagu waxaan ka baqaynayba in maaragtay sii jiitanto waqti dheer ay sii qaadato, laakiin Ilaahay baa mahad iska leh sida ay isugu tanaasuleen iyo sida ay barnaamijkan usoo gabagabeeyeen. Yacni madaxda dowladda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, haddaan nahay ururada bulshada. Waxaa kaloo jira hal qodob baa jira oo aan isleenahay ama haddana uu sameeyaa dibudhac qodobka ah, waxaa loo celinayaa baarlamaanka. Golaha baarlamaankana waxaan leenahay sida ay u tanaasuleen madaxda dowladda iyo maamul goboleedadii ay wax u soo saareen idinkana inaad u ayidaan oo soo dhaweysaan, bulshada way daashay, shacabka Soomaaliya dowlad buu baahan yahay, wuxuu u baahan yahay in hore loo socdo.
Saacado kadib markii ay warmurtiyeedka soo saareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo in ka badan 50 casho oo uu dalku xukuumad la-aan ahaa waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay Maxamed Xuseen Rooble. Haddaba maxaa keenay in magacaabista ra-iisul wasaaraha ay waqtigan soo gaarto? Waa kan Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo ka tirsan siyaasiyiinta Muqdisho.
Qoyste, sida aanu wada filaynay, madaxweynuhu wuxuu rabay inuu heshiiska asaga saxiixo intaan ra-iisul wasaare uusan magacaabin. Ciduu magacaabayo horu wuu ogaa. Markii heshiiskii 15 qodob ka koobnaa uu soo saaray, ayuu ra-iisul wasaarihii magacaabay. Macnaha uu magacaabana waxay tahay inuu hergeliyo heshiiskan. Waa soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub Rooble. Waxaanse kula dardaarmayaa wixii madaxweynuhu ka tegay dastuuriga ahaa inuu sameeyo, inuu mucaaradka dowladdiisa soo geliyo inuu wada tashi badan la sameeyo dadka siyaasadda lugta badan ku leh wax alla waxa madaxweynuhu ka tallaabsaday dastuuriga ahaa inuu isagu fuliyo
indhowaydba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saaxiibada soomaaliya waxa ay danaynayeen waxyaabaha ka soo bixi kara shirka muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana natiijada ku aadan heshiiskan laga gaaray arrimaha doorashooyinka ay bidhaaminaysaa nooca doorasho ee uu dalku gelayo walow aan laga hordhici karin in mid waliba ay waqtigeeda ku dhacayso misena waa tu qorshaheedu uu bilaabanayo noofembarta inagu soo wajahay حسن كافي قوشته VOA مقدشو
مهد سند حسن كافي آن مركن دي بقصو لابنو برنامشك وحان كوهر ريني برفصور دلحة أراك تدا ذو قوضو بده شيسك كسو بحي شركي مقدشو
زين أبوات ما سنتاي أديغا VOA وانا سلام يا أصحاب تقاليغا يعان مارتي دو دكو ده جرنو إني وحس لميل ديغان وقرار أيسو ساران ورتوا wax wanaagsan mabda'iyan laakiin tabeesha ku jirta ayaa waxay tahay qodobada markaad fiirisid qodobba aan dhameystirneen oo aan qeexnayn ayaa meesha ku jiro kuwo marka dastuuriyan loo fiiriyana markii hore wixii hore isla wada gaaray oo wax ka bedelidooda u baahan tahay in la waafajiyo nidaamka maartay ee dastuuriga u degsan maartay shuruucda baarlamaanka ama golaha shacabka wadaan ilaahdo waxa yeelay qodobadan sidii wax loogu bedeli lahaa qaar ka noqosho horey loo gaaray oo u baahan oo doorasho qofi codkii waa inay meesha ka baxdaa oo iyadana loo helaa qaabkii qodobkaasi meesha looga saari lahaa oo dastuuri noqday oo madaxweyne saxiixay axsaab siyaasadeed ayaa jirtay oo iyadana intaas oo la lahaa doorashadu waxay noqonaysaa qaab axsaab siyaasadeed oo hadda meesha magaceedaba aan lagu soo qaadin guddi oo qaab dastuuri ah u dhisnaa ee doorashooyinka isagana oo lagu soo saaray xeerarkii baarlamaanka isagana uu ansixiyay ayaa iyadana meesha laga saaray marka taas sida marka ee iyada la isu waafajin lahaa sharci ahaan nidaam ahaan iyo heshiiskan siyaasadeed ayaa waxa ka imaan doonta su'aalo fara badan marka su'aalahaasi ayaa in loo diyaar garoobo u baahan
xildhibaan jaamac maxamed askar qodobada ka soo baxay shirkii ka socda magaalada muqdisho aragtidaada
bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan u arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaadhay heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulayaa waaqica jira ka jira soomaalida oo ay aada u adag tahay in la qabto doorashadii sharciga ahayd ee dalka la filayay inay ka dhacdo marka waan soo dhaweyneynaa in soomaalidu isku afkarato in doorasho ay dhacdo laakiinse waxaan dadka xasuusinayaa in xayndaabka sharci ee doorashadu ay lahayd oo ugu horreeya dastuurka kubeelgaarka federaalka xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka ansixiyey xeerkii xisbiyada xeerkii guddiga doorashooyinka oo ahaa manzumal qaanuuniya ay ku dhisnayd doorashada dalka ka dhacaysa inla baalmaray taasina waxaa sababay waxaa xoogga la saaray baahida jirta in doorasho la qabto laakiinse xoogga lama saarin waa maxay sharciyan shuruucda dalka taalla in la ixtiraamo anyway haddana waa soo dhaweynayna anagu xildhibaanaan nahay dadku waxay nagu eedeynayan muxuu ahaa iyagaa meesha isku sii adkaynaya waxaan jecelnahay in doorashadu xilligeedii dhacdo aada baan u soo dhaweynayna insha allah
diini maxamed diini bulshada rayidka soomaaliya baad ka tirsan tahay in heshiis la gaaro oo shirka wax la isku afgarto qodobadan ay ka soo baxaan sidee bay bulshada rayidku u arag
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore saynab iyo idaacadda v o a iyo maaragtay dhegeystayaasha sharafta leh ee idaacadda waa salaamayaa aniga waxay ila tahay sida xildhibaanaduba ay sheegeen xildhibaan dalxa iyo xildhibaan jaamaca qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay bulshada rayidku ay ku dheganayd waxay ahayd in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo qodobkaasoo weliba qodobada la xiriiro oo farsamo ahaan suurto geliyanayana ay meesha ku jiraan marka si hor udhaca waa soo dhaweyneynaa waxyaabaha kaleoo dee heshiisyada qarsoodiga honaan ogeyn iyo waxa baarlamaanku yeeli doonana kolley waa sugaynaa si toosa waxaan rabaa yacni ka shaqsi bulsho rayad ahaan qodob cusub oo aan ku jiri jirin heshiisyadii siyaasadeed ee doorashada lagu geli jiray tusaale ahaankii sanadkii 2016-ka. Heshiiskan ku jiro runtii aad ii farxad gelinaya ayaa jira, qodobkaasoo ah qodobka 12-aad oo si gaar u taabanaya xorriyadda saxaafadda, gaar ahaan goobaha doorashooyinkay ka dhacayaan. Marka runtii isma lahayn siyaasiinta Soomaalida ayaa qodobkaas ku dhiiran kara, yacni qodobada wuxuu ka mid yahay hambalyada mudan in loogu hambalyo heshiiskan. Midda ergada annaga waaqic ahaan waxay noola muuqatay in tii ugu macquulsaneed ay qaateen meeshii 2016-kiina lama joogo, tiro aan maaragtay macquul ahayn oo yacni theoretical iska qurxoon oo iska fiican, laakiin practically markii la fiiriyo ay adag tahay in dadka qaarkood xildhibaano. Dadkani ma ogtahay xaalad amni ayay ku sugan yihiin? Dadka ergada xaalad amni ayay ku sugan yihiin. Marka su-aal la weydiiyo la yiraahdo imise qof ayaa dhimatay ergadii 2016, qof kasta waa fahmi karaa. Marka yacni xaalad amni ayuu dalku ku sugan yahay? Dal fikir dimuqraadiya waxaa laga fakeri karaa wadan amni ah, laakiin anagu waxaan isleenahay waa gaari doonaa doorasho qof iyo cod ah oo xor oo xalaala waa gaari doonaa, laakiin inta ka horeysa in maaragtay taayirku socdo oo cajaladu socdo ayaa muhiima.
Aad baa umahadsantaha diini barfaso dalxa qodobadan soo baxa, maxay kaga duwan yihiin qodobadii hore?
Qodobadan horta waa qodobo markaad fiirisid kudarka dhin maaratay wax dhaafsiisan horta meesha ma ujeedo. Meel afar ahayd laba ka dhig, meel hal ahayd laba ka dhig, intaan bay horta iskugu noqonaysaa. Waxaana kulligooda buddhiga waa nidaamkii 4.5-ka oo qabiilkii oo asagana shaar qurxoon loo geliyey. Mar haddii axsaabtii meesha ay ka baxdayna waa meeshii shalay oo doorashadii dadbanayd oo iyada oo sideed u mataxan oo iyadana mar kale meesha ay soo taagan tahay. Mar welibana qabiilkii uu noqonayo hadba ninka ayaga ay rabaan in ayaga meeshaasi ay u helayaan awood inay keensadaan. Ha keensadaane oday iyo waxaa la israaciyey ururo bulsho iyo ma aragtay iyo guddiyo sida ayagana markaasi loo heli doono wax uu ayagana ee fikir ahaan ku mideeya. Waxaa laga yaaba nin laba ma aragtay jinsiyadood watoo kale inay soo baxdo oo kaaba qabiilkana nin uu ku sheego reerka ururada bulshada dhinaca kalena reer kale intuu ka sheegto, oo laga yaaba nin maaragtay laba qofood oo aan isku reer ahayn ayaga isku qabsada oo arintooda hadhowdii u baahata laftirkooda yaa la raacayaa. Haddayba arinta qabiil ay noqotayne, markii hore waxaan ogeyn in Bagathio ilaa laga fursan waa la yiraahdo genuine traditional leader iska la keeno odayaashii dhabta ahayd ee saxda ahaa ee beelaha, iyaga odayaal ay u ahaayeen oo hadda 135 oo sharciyeysan oo adduunka la wada gaarsiiyey oo la yiraahdo odayaasha la aqoonsan yahay oo wasaaradda arrimaha gudaha ka diiwaan gashan oo sharciyeysan inay jiraan. Baryahan amaamad dowladda waa badatay ma gartaya
xildhibaan jaamac caqabadaha uu ka dhawaajiyey professor Dalxa, adiga ma ku muuqdaan in qodobada soo baxay ku jiraan?
Mabda'iyan wixii lagu gaaray dhuusamareeb iyo waxa soo baxay waa isku mid. Tafaasiisha hoose ay ku kala gedisan yihiin. Dhuusamareeb waxa go'aan lagu gaaray doorasho dadban in la aado oo laga guuray doorashadii qofkii codka ahayd ee sharciga ku fadhiday. Tafaasiisha hoose ay ku kala gedisan yihiin. Way dhici kartaa dalka amnigiisa aawadeed markaan eegno xildhibaanku wuxuu sheegay 130 oday oo soo xili jiray xildhibaanada berigii hore. Sababa amni aawadeed waxaan filayaa inaan keligood lagu hallayn karin 150-kii oday oo la ballaariyo dadka soo xulaya, dadka codaynaya, oo bulshada rayidka wuxuu ahaa ay ka qayb qaadato oo maamulada ay ka qayb qaataan si loo hubiyo dadka hadhu loo dooranayo baarlamaanka inay noqdaan dad la hubiyey oo aan dhib keeni doonin. In la fahmi aan filayaa in taxadir fara badan hawlaha laga muujiyo ayaan dhinaca amniga doorashada iyo cidda la dooranayaba waa muhiim. Teeda kale waxaan filayaa doorashada la qaban karo, doorashada doorasho horena waynu soo qabanay 2016-kii, haddana muddada hadsan waqtiga ka hadsan waxaan filayaa in la qaban karo. Laakiin waxaan ku darayaa laba guddibay ayuu abuurayaa muxuu ahaa heshiiskan, guddi heer qaran oo dowladda federaalka ay abuureyso iyo guddi heer deegaan doorasha tii hore fiidkii siidkii hore u jiro kale. Laakiin meesha kuma cadda shaqa qeexidoodii, terms of reference-koodii iyo waxay qabanayaan mas-uuliyadkoodu kuma qeexana. Siday u wada shaqaynayaan guddida heer deegaan doorasho ama heer maamul goboleed iyo heer federaal ma cadda. Wuxuu muuqda heshiiskan mabaadii guud
waxaa la dhahay xulista ergada wax soo dooranayso waxaa iska kaashanaya odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka iyo dowlad goboleedka, iyadoo meesha laga saaray guddigii madaxa banaanaa ee doorashooyinka qaranka oo qodobada madaxweynaha uu ku dhaganaa ka mid ahaa. Marka ma moodaan in maamul goboleedyada awooddii gacanta loo geliyey si la mid ah doorashadii 2016-kii? Diini,
waxa muuqata heshiiskan waxa ka muuqata inkastoo heshiisku hadda cusub yahay aan u baahanahay bulshareed ahaan waqti aan ku sameeyno maaraytay falqeyn aan ku sameeyno oo aan xitaa aan ogaano heshiisyada qarsoon ee sida tooska ugu jirin qoraalkan communique-ga aan ka ogaaneyno yaani waxa ka muuqda heshiiskan waxbadso waxbeelay leedahay ku dhacday maaraytay landfulinta waxay rabeen inay maareeytiiba xariga jiidaan oo laba sano kale ay ku darsadaan oo sababta loo keenay maareeytay sharciigan qof iyo cod iyadoo maamul goboleedyadii laga tashan marka sharciiga la sameeynaayo oo laanta sharci dejintu ay sameeyneyso inta badan maareeytay systemka federaalka ah waxa consensus politics lagu sameeyaa hadduu unilateral yahayna central government ina ay tahayna markaas laanta fulinta iyo laanta sharciiga ayaa isbalance gareeyay markastaba dowlad yaani dowladaha oo casriga ah ama check and balance institutionada sare ee central governmentiga isku sameeyay ama federaalka sababtay u timidba waxa waa in awoodi dowladda qayb ka mid ah gobol la geeyay marka ayaga check and balance isku sameeyay marka hadda waxa muuqata maadaama xiriirku uu xumaan muddo ku dhawaad hal sano bar ah oo ay dowladdi federaalka iyo dowladdi goboladeeda aysan wada hadlaynin in sharciyi lagu sameeyay without consensus taasa waxay kaliftay meeshii goobaha lagu qabanay doorashadana ay maamul goboladeed ayuu xukumeen dowladdu aysan haysan awood ay ku muqoonayso marka waxa ku dhacday waxaan dhigi karaa waxbadso waxbeelay leedahay madaxtooyada ku dhacday
mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray dood ee kala aragti duwanaan qodobada qaar ee heshiiska la gaaray muxuu ka dhigan yahay professor dalax
heshiiska wuxuu ka dhigan yahay heshiis baad taabin iyo shida xariiq jiid farabadan marka la isku daalay meel dhex in la isku yimid meel dhex la isku yimaado laakiin aniga aragtideyda aan daba dhiganahay ee waxay tahay waxa kama duwana heshiisyadii hore waxa kama duwana wixii la dhigi jiray xaq lama haye xal aan ka doono ma gartaa xal umbaa laga doonay mooyane wax xaq iyo sharci iyo wax la waafajiyay inta badan qodobadaasi ima muuqdaan
haye xilibaan jaamac muxuu ka dhigan yahay heshiiska la gaar
ilaa wax baa la isku hayay
aniga waxay la tahay markaynu ka hadlayno doorashooyinka waa inaanu eegno geeddi socodka dowladdiisida soomaaliya dowladda federaalkii waxay ku adkaysanaysay markii hore in la ixtiraamo dastuurka in la ixtiraamo xayndaabka sharciga doorashooyinku ay leeyihiin taas madaxweynuhu muxuu ahaa ku doodayay taasna xaq buu lahaa maadaama yahay ilaaliyaha sharciga uu yahay laakiinse qolooyinkii kale dhinaca kale darafka kale ama maamul goboleedadu waxay ku doodayeen iyo axzaab mucaarid ahba waxay ku doodayeen doorashooyinku xilligoodii dhacaan biqadi nadar yani qaabkii ku dhacayaan qaab sharci aha inuu yahay iyo inaanu ahaynba marka waxaad moodaa toodiiba ku adkaysteen madaxweynuhu marka si aan loo moodin isagu inuu meesha ku dhegan yahay waqti uu kororsanayo isagaa sameeyey tanaasul u sameeyey muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed isagaa muxuu ahaa suurtageliyay in heshiiskani uu dhaco
diini maxamed diini waxa muuqatay muddaduu shirka socday in qodobada qaar ay isku mari waayeen madaxtooyada maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir heshiiska la gaaray ee doorasho iyo guud ahaan qodobada heshiiska maxaa loo arki karaa ma in cid laga guuleystay ma in qolo tanaasushay mise qolo waxay rabtay inay meel marto
hadda ka horna waxaan u malaynayaa marar badan inaan idaacadaha ka sheegay soomaalidu garaadkii ay iyagu waxa dalka danta u ah amaba siyaasiyiinta soomaalidu waxa dalka danta u ah inay inta ka wada hadlaan waqti ku habboon iyadoon cidi soo faragelin inay ku heshiiyaanay ahayd si qurux badan weliba saasaana shacabka caafimaadku ugu jiray mas-uuliyadda sharafkeeduna ku jiray laakiin heshiiskan aan waxaan leeyahay cid kale oo abaal looga hayo maaha beesha caalamka unbaa isku qasabtay heshiiskan waxaan dhihi karaa waa heshiiskii beesha caalamka marka anagu bulsha reed ahaan waxaan leenahay haddaanay beesha caalamka aa lahayn yacni shirkaanu mana qabsoomeyn mana lagu heshiiyeen
brofesor dalxa baarlamaanka sida qodobada soo baxay heshiiska ku xusnaa waa la horgeyn doonaa waxyaabaha lagu heshiiyey baarlamaankaad ka tirsantahay maxaa laga filayaa
horta baarlamaanka isaga wuxuu baarlamaanku yahay qawaaniinta ama xeerarka iyo waxa dastuurka ee annaga noo qoran sidii mar weliba waxa aan tallaabada aan qaadayna inay ahaato mid waafaqsan annaga qodobka haddaay ee aan soo qaadanayo matalan doorasho qof iyo cod baarlamaanka kamaysan imaan waxay ka timid isla odayaasha hadda go-aankan isla soo gaaray haddana kii hore ay isla soo gaareen wax ka bedelintiisa haddii baarlamaan nidaamkiisa la raacayo waa in la helaa 2/3 saddex meelood laba dalool magartay baarlamaanka waa in la helaa oo qodobkaasi meesha siduu oga baxo hadii aanan la helin haddii waxa iska noqonaysa iyadana xal hal ugu socdo ma artay qaanun iyo wuxu dhamaanta iska deyno heshiis siyaasadeedka han noqdo mid wadanka lagu hoggaaminayo wixii odayaashaas ay noo gaaraan aan ku qalnaano ma gartay haday uu ka jiro inisi ku qalan yahay ma artay arinto ay noqoto sida tan mirbarde ayayuba lagu cunayaadi iska noqon doonta waxa way sidaas lagu wada soconaya laakiin hadii baarlamaanka kritika hal galiye la yiraado qodobkii hore ee yilay bedelidiisa maadaama uu noqday mid sharci ah ee madaxweynaha uu saxiixay xukuumad ay keentay baarlamaan uu ansixiyay si loo waafajiyo sharciga waa in loo helaa nidaamkii ahaa 2/3 in la helo
xildhibaan jaamac isla golaha shacabka baarlamaanka ka tirsan tahay baarlamaanka ma wuxuu beddel ku sameeynaa qodobada qaar ee heshiiska oo isbeddel buu ku sameeynaa si loo waafajiyo shuruucyada hore baarlamaanku ansixiyay mise waxaad qabtaa in baarlamaanku sidan heshiiska ku fasixi doono
walaal anigu waxaan u arkaa heshiiskani wuxuu si sax ah ugu hor imanayaa dastuurka dalka ee kumeligaadka dastuurka waxa ku qoran in xildhibaanada ay soo doortaan ummada Soomaaliyeed qof iyo cod qarsoodi ah haddana waa doorasho dadban sanadii 2016 baa dastuurka la baalmaray maantana waxaa la moodaa in oo cad maantana la baalmaray marka waxaad moodaa Soomaalida inay caadiisatay mar walba inaanay ixtiraamin dastuurkooda iyo qawaaniinta dalka ay dejisteen oo eegayaan xaaladda marka taagan inay daweeyaan marka ictibaaraad siyaasadii baa waxay kala xogaynaatay qaanuunki dalka marka anigu waxaan u arkaa in dhibaato weyn ay tahay baarlamaanka marka la horkeeno baarlamaanka soo uu ansixin doono wax qeyr dastuuri ah debate baa ka dhici doona waxay ku habooneyd in heshiis siyaasadeed uu ahaado oo sidii 2016 loo hirgeliyay loo maxuu loo dhaqan geliyay laakiin anigu waxaan ahay parliamentarian baan ahay waxaan ku dhaartay in dastuurka ilaaliyo iyo qawaaniinta kale dalka u taala marka heshiis siyaasadeed oo executive key fulinta intee soo gashay ay kulli waxba kama bedeli kartid executive key baa wuxuu u muuqdaa inuu ka sareeyay muxuu ahaa hay'adii ugu sareysay dalka federaalka muxuu ahaa baarlamaanka ahaa baarlamaanku waa umul muassasaadka iyo hay'adaha jira dalka oo dhan isaga dhalay markii hadii qaanuun kale ixtiraamay oo la ixtiraamayo hay'adaha dastuuriga dalka la ixtiraamayo haq buu leeyahay baarlamaanku wax ka bedeli karo si uu waafajiyo dastuurka iyo qawaaniinta kale taala hadii laakiinse aynu waxa dhinac iska dhignay aynu leenahay political consensus kan aynu gaadhnay aynu saa ku sii wadno waxa ahayd inaan la keenin baarlamaanka
heshiiska hadii la geeyo baarlamaanka sidee ayay dhinacyada kale ee maamul goboleedyada u qaadan doonaan hadii tusaale ahaan baarlamaanka ay isbeddel ku sameeyaan heshiiska Diin Maxamed Diin
saaxiibaday oo hor joogo walaal runtii rag qiyaar oo aad u fiican aanu ixtiraamay hadana anuu waxaan qabaa baarlamaanka mar hore inuu laanta sharci dejinto inay mar hore wilaayadeedu u dhiibatay laanta fulinta hadii maaragtay baarlamaan madax banaan uu jiro siyaasiinta hadda madaxtooyada ee maamul goboleedada inay shiraan xitaa looma baahnaado waxay awood u lahaayeen inay la xisaabtamaan laanta fulinta waxay awood u lahaayeen ayaga oo aan kalsooni laga haysan anuu waxaan isleeyahay heshiiskan lama saxiixayn kaliya waxa waa qowlkii madaxweynaha ka dhacay oo ahaay waa la marsiinayaa baarlamaanka unbaa maaratay xoogaa yar meeshaas madaxweynaha loogu maaratay ceeb asturaya laakiin ma qabo ra'yiga go'aanka madaxweynaha hadda maamul goboleedyada gaareen beesha caalamku ay qayb ka tahay in baarlamaanku wax ka bedeli karo sababtoo ah heshiis siyaasadeed hadii la bedelo maxaa alternative in waqti kale baarlamaanka lagu dhumiyo ay dhumiyaan aanu ma qabo waxaan qabaa inay safraan maadaama markii hore shaqadoodu ay qabsan waayeen inay hadda safraan aan qabaa oo maaragtay u safraan ummada Soomaaliyeed laakiin haday dhahaan anagu sharciyadeen difaacina sharciyada shalay maxaa u difaacwaysa marka iyaga laftigooda su'aalo fara badan ku soo noqonaya baarlamaanka haday isku dayaan xitaa hadda inay dhahaan sharciyadan soo noolay inay naho sharciyan difaacina
xildhibaanada baarlamaanka nagala joogo xildhibaan jaamac ba doonayo inuu ku jawaabo
walaal waxaan doonayaa inaan arin saxo xeerka doorashooyinka ee baarlamaanku meel mariyay gudi baa loo saaray baarlamaanku u saaray waxa la soo tashay maamul goboleedada way wada tageen marka laga reebo Puntland oo sababo muxuu ahaa dhinaca kula xiriira ay u tagi kari waayeen laakiin dadka muqdisho degan bay la tashadeen ku heershabal joogay la tashadeen maamulada local man ismaayay aadeen galmudug bay aadeen marka halka diini leeyahay cid lama tashan taas waxba kama jirto way la tashadeen input fara badan bay ummada Soomaaliyeed ku lahayd xeerka sababta baarlamaanka anuu ma garanayo baarlamaan qabsan waayay shaqadiisi baarlamaanka functionist-ka ama shaqooyinka uu qabtaa waxa ka mid ah tusaale ahaan kor joogteynta golaha fulinta inta waanu eegnaa kormeer baan ku sameynaa instructions baan siinaa meelaha waxa qaldan aan ku aragno waa wiyadna wala xisaabtana waa dhigaysana sharciyadii noo xil saaray inaan dalka u sameynana anigu si timely ah ayaan u soo saarnay xilligoodi baan soo saarnay
haye professor dalxa
waxaan raacin lahaa saaxiibka jaamac ee horta baarlamaanka waa waxa eedda badi uu iskaga nugul yahay. Waxaan filayaa doorashada ayaa aada waqtiga hadda ay dhacayso interessant lagu yahay baarlamaanka. Soomaalidu waxay tiraahdaa gaalka dilgartiisa sii xilligii Professor Jawaari uu guddoomiyaha baarlamaanka uu nooga ahaa guddoomiye, hadda maalin isagu shir guddoominayo oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay idin duubantahay, idinka nin walba la ogyahay, ayaa wuxuu yiri xukuumadda, haddeertan doorashada waqtiga idinka aad noo keenaysaan xilliga ay dhacayso noosoo qadima, ma ogolaan karno iyadoo muddo yar ay dhiman tahay inaad barnaamij idinkoo la gabagabayo ama la kufkufayo inaad maartana soo hor dhigtaan baarlamaanka. Kaa umbu waa baarlamaanka dadba, laakiin Jawaari keliya u micneeya. Jawaari baarlamaan buu guddoominayo, codkooda uu ku hadlayay, isla baarlamaankan uu ahaa. Hadday xukuumaddu iyadu marka iyada arinta waqtigii laga sugayay,
laakiin waagii sootii la lahaa baarlamaanka xukuumaddu waa isku dhex milmeen,
waa sheeko subaga iyo baarta iyo biyuhu ma isku dhex milmi karaan, saliid iyo caanan oo isku milmayaan haddii baarlamaan iyo xukuumad isku milmaan, saasay ka dhigan tahay.
Mar haddii la leeyahay xisbiyadu ay kama qaybgalayaan oo doorashadu nidaam xisbi ma aha, mucaaradka gaar ahaan kuwii aaminsanaa in ra-iisul wasaare iyaga matalayay uusan joogin madashii lagu heshiiyey, ma haboonaan lahayd in shirka ay kaalin ku yeeshaan markii hore diin?
Runtii haddii oo waxalla wixii iyagu ay rabeen amaba ay maaragtay sida aan dhegaysanaynay codsanayeen in doorashadu waqtigeeda ugu dhacdo ayaa ugu muhiimsaneyd. Kaalintii ahayd xisbiyada laftigeeda way ka muuqatay inaanay diyaar ahayn, yacni uun iska tahay oo keliya yacni hal xisbiya oo shuruudihii soo buuxiyey ma laha. Yacni waa laga yaabaa in maado yacni guddiga doorashooyinku dhaheen saddex xisbiya soo buuxisay, laakiin ilaa hadda sooma aysan soo bandhigin waxa ay soo buuxiyeen, shuruudahay soo bixin waa noocma. Xukuumadduna ma aysan samaysan xisbi u gaar ah oo waa ku guldaraysatay, waana midda keentay in ra-iisul wasaarihii la casilo. Marka haddii xitaa xukuumaddii kursiga ku fadhiisay aysan xisbi samaysan, kuwii kalena meeshay ka baxeen, saasaan u malaynaya, saasaan u malaynaya inaas.
Waxaan siinayaa Professor Dalxa.
Ana xaqiiqatan marka si ma aragtay saraaxa le loo hadlo, yacni axsaabta waxayna mudan yihiin magdhow in la siiyo, sababtoo ah waxaan ogahay dad badan oo kharash iyo dayman ay u galeen axsaabtan ee hadda iyaga maalin walba xalimiyari qeyb iyada ay tagayeen, oo iyaga inta ma artay ee kaga luntay ama xoolo oo iyaga ma artay ay ku maalgeliyeen xaqiiqatan in loo garaabo mudan. Marka iyaga isku noqotaan leeyahay laftirkeeda ma artay ya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ya kolleyba waxa waaye wuxuun caymasho un ma artay xataa odayaashaasi ee axsaabta. Yacni anagu waxaan dhihi lahaa maadaama codka shacabka aan ku hadalno, wax markii horena nidaam dastuuri oo si sharci ah ee lagu soo saaray ee loo filayay inuu ku dhaqan galo sidii loogu talagalay aakhira saaca, ma garatay waxba idinma hayno in la yiraahdo taasi waxa waaye xoogaa fulan rajaca bikufay xunaynan maqli jira carabta kowde, sidaasi xoogaa yar aniga in looga turo waa jeclaan lahaa.
Haye xildhibaan jaamac
walaal, marka sharciyan la eego xisbiyada dhisan hadda xisbiyo waxaa haysteen diiwaangelin u saamaxaysa inay isdhisaan gudahooda, laakiinse diiwaangelintaasi uma saamaxaysa inay doorasho iyo muxuu ahaa siyaasad kaga qayb galaan sideedaba. Marka position ay doorasho ku aadaan ma taagna xisbiyada, may taagnay, laakiin anu waxaan ku talinayaa xisbiyada inaan halkaa lagu joojin. Xisbiyada hadday doorashadan ka qayb gali waayaan macnaheedu maaha way dhimanayaan. Xisbiyadu waxa wey waa nolosha siyaasadeed ee muddada fog Soomaaliya, waa inay isu diyaariyaan oo one time use yaanay noqon muxuuhaa xisbiyadu. Hadda waa in diiwaangelintaas socotaa, waa inay isdhisaan, waa inay isu diyaariyaan nolosha fog ee magaalada siyaasadeed Soomaaliyeed inay ka qayb galaan.
Marxalad kala gurbu dalku ku jira, muddada hartayna aad bay u kooban tahay. Tusaale ahaan, saddexda bilood ee xarsan ma lagu soo afjari karaa dhammaan howlaha taagan marba haddii heshiis uu soo baxay diine?
Aniga ma qabo in waqti dheeriya loo baahdo, waxaan qabaa inay suurtagal tahay in waqtiga lagu qabto. Waxayna ku xiran tahay haddiisan baarlamaanku isbaara u dhigan heshiiskan, waxaan qabaa in waqtigiisa lagu qaban doonaa. Saaxiibadeenna waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka maaragtay intaasaan dulqaadanayna inay markaan un dulqaataan, haddii inaa haddaanay caqabadaasu imaanin, anigu waxaan qabaa waqtigeeda doorashada inay ku dhici karto. Keliya waxaa keliyun hadda annagu maaragtay bulshariyad ahaan calaam su-aal noo saaran tahay, baarlamaanku siday u dhaqmi doonaan? Inta unbaa calaam su-aal noo saaranta, laakiin haddii baarlamaanku aqbalo weliba sida ugu dhaqsaha badan maalmaha soo socda loo gudbiyo heshiiskan siyaasadeed inay meel uun sharcigu u waqiildayaan. Anigu shaqsiyan waxaan qabay markii hore sharciga la sameynayay in lagu daro qodob dhahaya haddii ay suurtageli weyso qodobka koowaad oo ah doorasho qof iyo cod ah in ay hay-adana la furo oo albaabkaas la furo maanta looma baahnayd in baarlamaanku kama walwaleen sharciga miyaa la dabamaraya marka waxay ku daraan ahayd haddana waxay u baahan tahay in qodobka lagu daro la yiraahdo doorashada haddii suurtagal weyd waxaa suurtagal ah in doorashooyin sidii ku qabsoomi karto lagu qabto
doorashada waqtigeeda ma ku qabsoomi kartaa professor Dalxa oo muddada yar ee xarsan hawsha ma ku fuli kartaa
horta meeshaan waa socon weyn aan orodna ayaa taal ma garta waqtiga dhiman anaga hadda haddaan idhaahdo laguma soo dhammayn karo kolleybo baarlamaanka awalba inuu sii joogo rabay marna sugayso laakiin soomaalidu waxay tiraa ninkii wan isii kugu dhibo maxaa la yidhi wadistiisaa lagu dhibaa wado ayaa la yidhaahdaa annaga waxa aan sugnaa waa ra-iisul wasaare isagana xukuumad soo dhiso xukuumadda marka uu soo dhiso barnaamijkeedii siyaasadeed iyo wixii ayada doorashada iyo siday ayada ay u dhici lahayd iyo sidii ayada ay u fulin lahayd amni iyo siyaasad iyo dhaqaale iyo bulsho inay isku soo dabarido ayadaa laga rabaa annaga waxaas marka ay diyaar noqdaan waa annaga miiska
xildhibaan jaamac waqtiga haray wax ma lagu qaban karaa mise waxaad qabtaa sida professor Dalxa uu ku dooday in xukuumad la dhiso isla markaana fulisa ama dhaqan gelisa qodobadan heshiiska la gaaray ee guud ahaan arrimaha doorashada mudaysa ma loo baahnaa
bismillaahi raxmaani raxiim aniga waxay la tahay in wax weyn la qaban karo muddada saddexda bilooda waxay ku xiran tahay sida loo helo dadkii qabanayay doorashada guddeedii in si dhaqsa hadda loo dhiso in wixii imkaaniyaata in diyaar looga dhigo in dadka lagu tababaro qaabka doorashada u dhacayso howladeenadaas in heer federaal ilaa heer dowlad goboleed laga dhiso wixii dadna waynu garan karnaa odayaashii iyo dadkii soo xuliyey dadka codaynayana ee howlgalaan marka waxay la tahay November labadeed hadday bilaabanto waxaa dhici karta in waqti yar martin yar waqti yar ku biiri karo waana iska dhici karta taas laakiinse waxaa muhiima in doorashadu ay bilaabanto xilligii heshiisku u dhigay labada November inuu ka bilaabanto dadna aynu eegno ilaa muddada aynu ku dhammayn karno
ugu dambeyntii xalka muxuu yahay haddii aad tihiin bulshada rayidka sideese waqtiga adag ee kala guurka dalka looga samata bixin karaa oo ay ugu dhici kartaa doorashada waqtigeeda Diine Maxamed Diini
aniga waxay ila tahay yani ra-iisul wasaare cusub iyo golo wasiiro cusub way ku adkaanaysaa waxayna kalifaysaa in waqtigu sii dheeraado oo ay u baahdaan waqti ay xitaa shaqada ku fahmaan marka hadda haddii la yiraahdo baarlamaankii mar kale dib ha looga xulo maaragtay wasiiro cusub runtii aan waxaan leeyahay culayskeedii la imaanaysa
inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka igala qayb galay xildhibaan Jaamac Maxamed Askar xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo Diine Maxamed Diini oo ka mid ah bulshada rayidka inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
li waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Idaacaddeenni galabnimo idinla socodsiinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab intaa ayay nooga dhantahay tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.